Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova prezanton sot të arriturat e dialogut me Serbinë para Bashkimit Evropian. Gjendja në Shkup raportohet të jetë e qetë pas protestave të dhunshme një ditë më parë. Zonja e parë amerikane Melania Trump shpreh shqetësim për politikën e migrantëve në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koordinatori i qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë Avni Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni kosovar do të bëjë sot prezantimin e të arriturave në procesin e dialogut me Serbinë para përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ai tha se delegacioni i Kosovës do të njoftojë për të arriturat, por edhe për ngjecjet që palja serbe është duke i shkaktuar procesit. Ne jemi të përgatitur, do të flasim për angazhimet tona, por njëkohësisht do të flasim edhe për bllokadat që kemi. Ne nuk kemi një uri sa është palja serbe në atë takim, por për hir të informimit të opinionit ne nuk kemi takime palën serbe, tha Arifi. Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në raundet të ndara me lehtësimin e Bashkimit Evropian, pritet të vazhdojnë donse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht data e takimit të radhës. Arifi tha se kërkesat janë bërë nga palja e Kosovës, mirë po kjo e fundit nuk ka pranuar ndonjë ftesë deri tash. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmiti të fuqishëm që ka përfshirë shtetin Osaka në perëndim të Japonisë. Agjencia e lajmeve Kyodo ka raportuar se në mesën e të vdekurve janë një vajzë 9-vjeçare dhe dy burra në të 80-tat e tyre. Tërmiti ka thyer dritaret dhe ka shkatruar disa ndërtesa, ka njoftuar zyrtarët. Agjencia japoneze për meteorologji ka njoftuar se tërmeti i 18 qershorit ka pasur magnitud 6.1 shkallë. Tërmeti ka ndodhur në orët e mëngjesit kur ka shumë komunikacion, me qëras janë ndërprerë shërbimet e trenave dhe metrove në zonën Osaka. Mediat lokale kanë raportuar se rreth 170.000 shtëpi në rajon kanë mbetur pa energji elektrike. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump ka shprehur shqetësimin e saj për politikën e migrimit që ndan familje që ilegalisht hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e saj ka thënë se zonja Trump urren kur shef fëmijë të ndarë nga familjet e tyre dhe dëshiron të shoh reforma të suksesshme të imigrimit. Komentet e saj kanë ardhur pas rritjes së paknaqësive për politikën zero tolerancë për migrimin të presidentit amerikan Donald Trump. Në periudhën e fundit 6-javore është raportuar për rreth 2000 ndarje të familjeve për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Të rriturit që tentojnë të kalojnë kufirin, shumica prej të cilëve planifikojnë të kërkojnë azil, janë duke u përballur me vepra penale për hyrje ilegale në shtet. Si rezultat i kësaj gjendje, qindra fëmijë janë duke u mbajtur në qendra të ndalimit larg prindërve të tyre. Politikani konservator Ivan Duque ka bërë thirrje për bashkim pasi është zgjedhur president i Kolumbisë. Duque ka fituar 54% të votave në zgjedhjet e 17 qershorit, duke shënuar përparësi ndaj ish guerilit Gustavo Petro. Me modesti dhe nder, i them popullit kolumbian se me gjithë energjitë e mia do të punoj për të bashkuar shtetin ton. Jo mandario, ka thënë ai mbështetësve të tij në kryeqytetin Bogota. Duque po ashtu ka thënë se dëshiron të shoh ndryshime për të prezantuar përmirësime të marrëveshjes historike për paqe të arritur me grupin rebel të forcave të armatosura të Kolumbisë. Marrëveshja e nënshkruar më 2016 për t'i dhënë fund luftës 50 vjeçare në mes të rebelve dhe forcave qeveritare u ka garantuar rebelve ulse në parlament si dhe mundësin për të kontestuar zgjedhjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka marrë kredi ndërkombëtare në vlerë të rreth 30 milion eurove për realizimin e 10 projekteve kapitale, por deri më tash qeveria nuk ka tërhequr dhe shfrytzuar këto mjete. Për këtë gjë autoritetet e Kosovës kanë paguar vitin e kaluar rreth 1 milion euro si ndëshkim nga institucionet financiare ndërkombëtare. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Republikës së Kosovës ka paguar rreth 1 milion euro si lloj ndëshkimi për mos tërheqjen e mjeteve financiare nga institucionet financiare ndërkombëtare me të cilat ishin arritur marrëveshje. Institucionet e Kosovës së vitit më parë kanë nënshkruar marrëveshje për kredi me institucionet financiare ndërkombëtare për financim të 10 projekteve kapitale, por që nuk ka tërhequr dhe nuk ka shpenzuar mjetet për shkak se projektet nuk kanë qenë të gatshme për financim, thonë zyrtar të zyrës kombëtare të auditimit. Në një raport të publikuar nga kjo zyrë thuhet se si rezultat i kësaj për mjetet e zotuara dhe të pashfrytzuara, qeveria obligohet të paguajë pagesa shtesë. Qerkin Morina ndihmës i auditorit të përgjithshëm tregon për Radio Evropa e Lirë se si pasojë mos përputhjes së dinamikës kohore në mes të alokimit të kredive dhe realizimit të projekteve, vetëm për vitin 2017 vlera e paguar e tarifave të zotimit për mjetet e kredive të patërhequra nga Homarsit arrin vlerën prej 890.000 euro.
Rezultati i auditimit ka dalë se nuk ka qenë gatshme që të tërheq borxhet e jashtme në shumën prej 295 milion e 810.000 euro. Dhe natyrisht se për çdo vonesë në tërheqjen apo dispozimin e këtyre kredive, ajo paguon një tarifë zotimi, e cila vetëm për vitin 2017 ka shumën prej 890.000 euro.
Pagese në shumës prej 890.000 euro e kanë konfirmuar edhe zyrtarë të Ministrisë e Financave. Në një përgjigje përmes postës elektronike thuhet se shuma 890.000 euro përfshin shuma që janë paguar në emër të tarifës e zotimit për projektet që janë në realizim e sipër. Ndryshe, sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit, qeveria ka hyrë në borxhe kryesisht për financimin e projekteve rrugore, energjetike, rehabilitimin e linjave hekurudhore dhe përmirësim të sistemit të arsimit dhe shëndetësisë, projekte këto që kanë dështuar së realizuari. Ndryshe, vlera përgjithshme borxhit të Kosovës këtë vit ka arritur në mbi 1 miliard euro, që është 9.1% më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit, borxhi ndërkombëtar dhe i brendshëm i Kosovës ka një trend të rritjes. Në vitin 2009, borxhi përgjithshëm ishte 6.2% e brutoproduktit të vendor, ndërsa në vitin 2017 ka arritur në 16%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria e Kosovës se duhet të bëjë analiza dhe planifikime të holësishme para se të fillojë procesi marrjes së borxheve, qoftë ndërkombëtare apo të brendshme. Berat Rukiqin nga Uda Ekonomike e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se në 3 vitet e fundit hyrja në borxhe nuk i ka plotësuar kriteret e kërkuara.
Borxhi nuk ka kuptim nëse nuk investohet në projekte që kanë një kthim ekonomik, ndikojnë zhvillimin ekonomik dhe nuk e rrezikojnë stabilitetin financiar.
Qeveria e Kosovës në ligjin e buxhetit në vazhdimsi sipas viteve planifikon projekte që ka për qëllim t'i realizojë përmes financimit nga huamarrja jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas protestave të dhunshme të dielën broma në Shkup, gjendja sot është më e qetë. Policia ka njoftuar për 9 persona të plagosur, 7 prej tyre zyrtar.